Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi. U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naši današnji gosti su dr. Muamer Zukorlić, predsjednik Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, dobro vas našao.
I dr. Branislav Simonović, naučni savjetnik Instituta za opštu i fizičku hemiju. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, dobro vas našao.
Hvala. Danas ćemo govoriti o nauci. Zašto? Zato što se na jednoj tribini čulo da se nauka ne ceni, ne koristi i ne uvažava. Možemo li, profesore, reći da su to vaše reči?
Da, možete da kažete, jer sam ja u više navrata pokušavao da skrenem pažnju na to kroz nekoliko tekstova objavljenih u dnevnoj štampi. Obraćao sam se i ministru, jednim opširnim i prethodnom ministru, jednim opširnim pismom i analizom stanja.
Ministrima prosvete?
Da, prosvete i nauke, pošto su da spojeno ministarstvo. I ukazivao na neke probleme, ali ne samo to, i ukazivao na moguća rešenja onako kako ih ja vidim. I naravno nije bilo reakcije. Mogu da vam pomenem samo ono što je možda zanimljivo za širi krug slušalaca, da je recimo u izlaganju buduće premijerke prošle godine u Skupštini, u izlaganju od 104 strane sa 38.372 reči, nauka ni jednom nije pomenuta. Osim u imenima dva fakulteta, ne znam, Fakultet organizacionih nauka i tehničkih nauka. To najbolje pokazuje da nauke u Srbiji, bar za zvaničnike, nema. Nema nauke, nema problema, poznata teza.
Doktore Zukorliću, šta činite u odboru da se o nauci govori i da se preduzmu valjani koraci kako bi se stanje, očigledno ako nauka kaže, predstavnici nauke kažu da je loše, popravilo?
Iako se emisija zove Sporovi, ja nisam siguran da ćemo se mi baš mnogo sporiti u ovim bar prvim postavkama. Nažalost, tačno je, ne samo nauka, već sve ove, da kažemo, visoko profilne, visoko kulturne i one vrhunske vrijednosti i potrebe društva su zapostavljene iz razloga što i dalje mi imamo društvo u jednoj više decenijskoj dekadenci i sve akcije koje se poduzimaju na polju nauke, kulture i sličnim poljima koje nisu vezane direktno za dnevni obrok ili neku tako banalnu potrebu, prosto ne mogu da dođu na red. I nisu došle na red. Nažalost, to je istina. I akcije koje se poduzimaju su kao kada krpite kaput koji ima već 15 zakrpa. Dakle, to je stanje u nauci, u kulturi, nažalost, u značajnoj mjeri u obrazovanju. Ja mislim da bi bilo važno da mi pokušamo na ovoj emisiji bar doći do tvrdog tla, da se ne bavimo previše ovim pojavnim posljedicama koje su evidentne. Dakle, to kako je stanje, odmah ćemo složiti da je loše, da nema pažnje za nauku, da nema novca dovoljno za to, da nema osjećaja za to. To su sve činjenice. Dakle, tu bi bilo besmisleno da trošimo vrijeme i da sada na nekim sitnim primjerima, pogotovo ja nisam političar koji će vam kazati, znate, mi se trudimo, evo, pokušali smo shodno mogućnostima, nemamo od toga koristi. Ja bih više volio da se pozabavimo suštinskim problemima kako bismo došli do tog nekog tvrdog tla i kazali stanje je takvo zbog toga i toga, i način izlaska iz takvog stanja bi bio taj pravac. Za sad mi možemo samo se baviti pravcom, a nipošto nekim konkretnim koracima, jer za nauku je potrebno za ozbiljnu nauku u jednom društvu je potrebno nekoliko stvari. Prvo je potreban ozbiljan pristup i ozbiljna strategija koja se naslanja na ozbiljnu svijest o važnosti nauke. Mi to nemamo iz razloga što cjelokupni sistem, državni aparat se zapravo bavi tim dnevnim potrebama. Od toga da smanjimo javni dug, da popravimo BDP, da nešto malo, dakle, se pomerimo, da nismo potpuno u padu, pa ako smo u padu, da nismo baš na samoj ivici, pa da se odmaknemo milimetar od ivice, to je ono čime se bavi skoro cjelokupni taj dinamički dio državnog aparata. I Ministarstvo za prosvjetu i nauku i tehnološki razvoj se zapravo doživljava kao jedan od resora parazitski koji prosto troše, a ne donose, i u podsvijesti se uglavnom ključni faktori odnose tako, kako da ih smirimo da ne vrište, kako da ne štrajkuju sindikati, kako da ne ovo, kako da ne ovo, dobro je krenula školska godina, nema veliki problem, to je jadno, to zaista ne valja i tu nema budućnosti. Dakle, ja mislim da bi mi morali, to je jedan moment. Drugi moment je na nivou intelektualnom, kod akademske, kod naučne elite, mislim da i tu postoji problem nejasnog puta oko nauke. Da mi i tu imamo zahtjeve opet slične u odnosu kao što se ophodi vlast u tome da prosto smanji teret sa sebe, mi kod zahtjeva opet imamo neki pojednostavljen pristup. Da onaj kome fali, on vrišti. Jednostavno imamo to. Problem novca, dajte nam više novca, dajte nam bolji status i tako dalje. Što ne znači da to nije potrebno, ali je to isto tako dokaz da mi nemamo temeljit pristup, da nemamo od naučne elite jasne inicijative suštinske prirode. Mimo ovog materijalnog što jeste bitno, nemamo postavke da kažemo da na kojima će se ukazati šta cjelokupno društvo griješi, uključujući i naučnu elitu, uključujući i državu i uključujući cjelokupni pristup. Zato ja mislim da bi imali ozbiljan pristup nauci, moramo ozbiljnije pristupiti visokom obrazovanju, jer to je vrt iz koga se regrutuje i elitna i šira vojska za nauku. Mi tu imamo nauku kao usputnu stvar, nauku koja se pretvorila u inflaciju doktorata, inflaciju naučnih radova po modelu resavske škole, samo na lijepi. Dakle, i to već ide, još ova elektronika olakšala da je kroz razne Google-ove i Wikipedije svatije ta jeftina nauka na dlanu i tu nema dubinskog pristupa. Mentorski odnos je potpuno izgubio. Ne znam zašto je društvo naučno odustalo od učiteljsko-mentorskog odnosa u nauci, a zadržano je samo u recimo umjetnosti. Jer se izgubila vertikala odgovornosti. Sakrili smo se iz univerziteta, ti si doktorirao tom univerzitetu, ne pominje se pred kime, nije važno ko je, iako formalno imamo mentora, imamo komisiju i tako dalje. Dakle, mislim da bi trebalo otvoriti malo i te teme kako bi došli do prave dijagnoze. Nikad, bar u zadnje vrijeme, kako sam ja aktivan na tom polju, nemamo pravih dijagnoza na kojem bi mogli graditi ozbiljan pristup nauci. I ambiciju, da utvrdimo stvarnu ambiciju koja bi morala biti otprilike definisana prema stvarnim mogućnostima. Dakle, za ozbiljna nauka u punom kapacitetu i smislu te riječi jeste privilegija velikih nacija i velike države. Da budemo vrlo jasni. Znači, samo velike zemlje, i zato mi sada imamo, pogotovo kad je u pitanju polje prirodno-matematičkih nauka, društveno, u humanističkim naukama tu ne treba mnogo novca i tako dalje. Ali ovdje je potrebno za ozbiljne naučne rezultate je potrebno imati velike budžete. I mi tu treba da odmjerimo šta možemo, gdje bi nam bio fokus, i pretpostavljam sam oduljio sa prvim ulaskom i samo još dvije rečenice, mi bi morali da stavimo fokus na inovacije i da to podržimo, na talente, na vrednovanje talenata, jer smo kao zemlja, kao prostor balkanski, rasadnik talenata, i tu bi trebalo da bude dakle fokus naše pažnje i na sistemskom i na svakom drugom nivou.
Upravo o tome je i govorio gospodin profesor u biblioteci grada Beograda kada je predstavljen zbornik SANU. sporovi o budućnosti Srbije i SANU. Tada su eto pokrenute i ove teme, mnoga pitanja koja se odnose na naučnu politiku u nas, ali bilo je reči i ozbiljnih primedaba na strategiju naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period 2016-2020, da predahnemo pa ćemo se usmeriti ka tim problemima. Watching the sequence of sounds coming out of your mouth, but the snow is too loud. Follow the hands as they move, try to make out your mood, but my brain doesn't want to.
Neću da budem poslušna i krotka, mazna kao mačka, privržena kao pseto, sa stomakom do zuba, sa rukama u testu, sa licem od brašna, sa srcem ugljenom i njegovom rukom na mojoj zadnjici. Neću da budem zastavica dobrodošlica na njegovom kućnom pragu, ni zmija čuvar kuća pod tim pragom, ni zmija, ni Eva iz priče o postanju. Neću da hodam između vrata i prozora, da osluškujem i razabiram korake od noćnih šumova. Neću da pratim olovno pomeranje kazaljki ni padanje zvezda, da bi se on pijan zaglibio u mene kao slon.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Radmile Lazić iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
sa doktorom Muamerom Zukorlićem i doktorom Branislavom Simonovićem. Nastavljamo da se bavimo naukom u emisiji Sporovi u kulturi. Dotakli smo se osnovnih tema, ali hajde da govorimo o strategiji, dakle, koju smo pomenuli, strategiji naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period 2016-2020. Osnovna primjedba koja se čula jeste da prilikom donošenja strategije nije uvažena naučna zajednica. E sad ja vas pitam, i vas doktore Zukorliću i vas doktore Simonoviću, kako je to moguće da se donosi strategija, a da se na neki način prenebregava značaj, mišljenje, rasprava, a bila je rasprava, je li tako, da. Srpskoj akademiji nauka da. I umetnosti, kako ste vi rekli, dobrim delom u donošenju završnog dokumenta. Izvolite.
Da. Evo, ja bih prvo nešto hteo da kažem u vezi sa ovim što je dr. Zukorlić govorio. Ja mislim da postoji ipak neki odziv od strane naučne zajednice, to ću malo kasnije da vam dokažem, ali da je osnovna stvar za napredak i razvoj nauke u Srbiji prvo finansijska podrška i drugo opšta podrška društva. Mi u Srbiji nemamo ni jedno od ovoga. Imamo neku malu finansijsku podršku, a opštu podršku društva nemamo. Ako vi nemate u zadatku vlade da će u naredne 4 godine, koliko traje mandat vlade, da radi nešto na razvoju, na primeni, na korišćenju nauke, onda ne možemo da govorimo da postoji bilo kakva opšta društvena podrška. Što se tiče sad ove druge vaše konstatacije, da ni naučna zajednica nema jasno definisane, da kažemo, ciljeve ili zahteve ili prohteve, mogu da vam kažem da je, recimo, pri usvajanju strategije naučnog i tehnološkog razvoja Srbije za period 2016-2020. Godina održana javna rasprava, što se pokazalo da je to tek reda radi održana. Neko je tamo zapisao treba održati javnu raspravu i mi smo to otaljali. Da je bila javna rasprava u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u kojoj su učestvovali, pored akademika, brojni profesori sa univerziteta, naučnici iz različitih instituta, i da je na toj javnoj raspravi da su se čule samo reči kritike, ni jedna reč pohvale ili prihvatanja. Mogu da vam kažem da je, recimo, u ime Akademije, Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik Popović, koji je sada predsednik Nacionalnog saveta za nauku, izneo 13 krupnih primedbi, da je u ime zajednice instituta bilo 56, pa su ih sveli na 16 ovaj primedbi, da je u ime univerziteta, ne u ime univerziteta, ali pojedini profesori sa univerziteta su takođe vrlo kritički govorili. I šta se desilo? Strategija je usvojena. Bez obzira na to šta naučna zajednica misli. I onda
vi predlažete, oprostite, vi predlažete da se radi na novoj strategiji.
Da.
Ali da li je to, doktore Zukorliću, moguće?
Prvo, ne da je moguće, nužno je. Prvo, ja se ne slažem uopće u pristupu da se strategija radi na 4 godine. Kakva je to strategija za 4 godine? Dakle, to je 4 godine, možete raditi plan i program razvoja nauke ili bilo koliko sektora slično, ali za nauku tu mora postojati strategija koja ide najmanje od 10 godina do 20 godina, jer to je tako veliki brod koji vrlo teško pravi zaokrete. I mi smo već u 2018. i morali bi da požurimo sa novom strategijom i koju bi bar okvirno napravili za jedan duži period. S druge strane, slažem se da je u jednom društvu i vrijednost jednog društva se zapravo mjeri po tome koliko to društvo na elitnom i običnom nivou ima kapaciteta da vrednuje kvalitet. I nama to nedostaje i za nauku. Dakle, nedostaje nam mehanizam, nedostaje nam pristup u kome će talenti izraženi talenti dobiti značajnu podršku, u kome će grupe, instituti, timovi koji pokažu kvalitet dobiti vjetar u leđa. I kad to postoji, to je sve ono, opet da kažem, da skinemo sa sebe, da nešto sitno damo, da prosto, eto, i to smo sklonili sa dnevnog reda. Kad je u pitanju naučna zajednica, ovdje šta između ostalog dovodi do šumova ove vrste, gdje u nastupima predstavnika naučne zajednice, iako kad kažem naučna zajednica, slušalac možda pomisli da je to sad tačno izdiferencirana kategorija. To nije izdiferencirana kategorija, zato što vi sa ove strane stola, u ministarstvima, u raznim strukturama, vi, opet vam tu sjede naučnici ili ljudi iz akademske zajednice. Tako da nije to sad ono crta pa tamo je naučna zajednica, a ovamo su sad neki drugi koji im ne daju. Jer vrlo često i na raznim kadrovskim pozicijama imamo, dakle, prosto delegirane ljude iz te naučne ili akademske zajednice. Ali ono što bi bilo jako važno imati na umu u buduće, da bi se nesporazumi umanjili ili da bi bili više u koraku zajedno svi, kako bi došli do unapređenja nauke, jeste pokušati razdvojiti šta su, da tako kažem, staleški interesi naučne zajednice, a šta su naučni interesi. Taj problem imamo i kad je u pitanju visoko obrazovanje i kad je u pitanju općenito obrazovanje, gdje vi kad dobijate te zahtjeve, pogotovo kad je fokus na financijama, vi niste tu do kraja sigurni po onome što se nudi od argumenata u obrazloženjima, da li je ovdje poenta da se recimo budžetski podrži neka institucija, neka grupa koja u tome ima i lični na kraju interes, što ne reći tako, ili je to nešto što zaista treba da unapredi nauku, jer vrlo često je fokus na te manje grupe uticaja, a ne na sad na sve slojeve koje bi trebalo da dovedu do boljih rezultata, a po meni je strateška tačka za budućnost nauke su mladi naučnici.
Koje su to manje grupe uticaja? Vi ste govorili da li su to instituti, da li su to katedre specijalizovane, dakle, za pojedine naučne discipline, da li su to nevladine organizacije? Vi o tome raspravljate, doktore Simonović.
Pa ima različitih tu uticaja, ali ja mislim da su presudni uticaji ljudi iz okoline rukovodećeg dela ministarstva. Znači, oni imaju najviše uticaja na svoje, da kažemo, poznanike, prijatelje. Ja sam teo nešto drugo da govorim o strategiji.
A znamo li mi uopšte šta znači strategija? Šta je taktika, šta je strategija? Profesore Zukorliću, dajte definiciju najprije vi.
Savršeno jasno. Strateški plan je onaj plan koji se bazira na jasnoj viziji i koji je dugoročan. Dakle, to je ono što je osnovna odrednica strategije. Dakle, sve ono što je što se vezuje za kraći period je ili program ili taktika je nešto što se određuje u trenutku, dakle, pri rješavanju nekog problema. Dakle, nema po mi problem sa definicijom strategije. Mi ovdje imamo problem sa dubinskim shvatanjem značaja. To je ono što, s čime se ja suočavam u razgovoru i sa profesorima, i sa naučnicima, i sa jedan taj površni pristup. Drugim riječima, čujemo podizanje glasa i neslaganja, dok se ne riješi problem tih koji to traže. Onog trenutka kad vi njih riješite, gotovo više nema priče o nauci. Drugim riječima, imamo sad neku instituciju, univerzitet, institut ili šta god, vi fino njima njihove zahtjeve ispunite. Oni će odjednom zaboraviti sve ove velike teme o nauci. Dakle, nažalost, ovo nije prozivka nikog konkretno.
Da.
Zaista, na to gledam fenomenološki. Dakle, tu je problem. Nemamo, da tako kažem, taj idealistički pristup nauci, ako je moguće to tako reći, koji bi nam dao snage i dinamike da kroz jedan period od 10 do 20 godina izvedemo stanje na nulu i krenemo iznad nulu.
Šta kažete,
doktore? Evo ovako, prvo da pođemo od toga. Strategija je, prema opštoj definiciji, plan delovanja da bi se postigli neki dugoročni ciljevi. Znači, prvo treba da kažemo koji su naši ciljevi, pa da onda pravimo plan kako da dođemo do tih ciljeva. Ja sam govorio o nedostacima ove sadašnje. Govorio sam i o nedostacima prethodne strategije. I ja tvrdim da ova sadašnja strategija niti je strategija nauke i tehnološkog razvoja, niti je strategija Srbije. U njoj ne možete ništa da nađete od ciljeva koje treba postići. Neću sada da vam citiram delove i strategije gde se kaže razvoj nauke, razvoj naučno. Mislim, to su onako neke opšte fraze koje ništa i nikome ne znače.
Treba konkretizovati.
Dakle, moje pitanje je sledeće. Zašto strategija nauke i tehnološkog razvoja ne sadrži planove razvoja i strategije razvoja svih ministarstava? Jer nauka treba da bude odlučujuća za razvoj u svim oblastima društva.
Znači, možemo li dobiti odgovor na ovo pitanje koje dr. Simonović postavlja?
Ja sam na početku kazao. Ja bez obzira što dolazim iza dakle, tijela, državnog tijela, pa se to poima kao vlast. Iako nisam u vlasti, ali sam na strani vlasti, da budem vrlo precizan, ovoga trenutka, ali to ne znači da se neću složiti sa onim sa kritičkim tonovima koji su argumentovani. Ja sam to na početku kazao i sada
ponavljam. Da, to je jasno.
Prvo je, ne može strategija na 4 godine, tačka. A potom u sadržini, kada pravite strategiju na 4 godine, vi ne možete imati ozbiljno definisani cilj za 4 godine, niti metodologiju, ni metodiku, ni sredstva, niti bilo šta. Nego onda morate povjeći u fraze. Unapređenje, razvoj, boljitak i tako dalje. Dakle, tu se potpuno slažem i vi morali, ja sam čak nedavno u razgovoru sa predsjednikom tražio da se upali crveno svjetlo po pitanju visokog obrazovanja i nauke. Jer ja to povezujem jako, jer ne možete razvijati nauku bez visokog obrazovanja. Tu vam je potencijal. Odatle crpite energiju za bavljanje naukom. I kazao sam da ovaj sada pristup, čak sam kazao, bio još suroviji, pa rekao, velike teme koje muče društvo, demografija, iseljavanje, dakle, bijela kuga, sve ostalo što nam se dešava. Dakle, ukoliko se ne napravi ozbiljan pristup u obrazovanju, a nakon toga i u nauci kao produktu, dakle, džaba će vam biti i BDP i svi ovi krpeži koji se rade kroz ekonomiju i neke ad hoc akcije. Dakle, to je moj pristup, mi tu nemamo. Mi tu nemamo, dakle, dubinski strateški pristup. Ja se tu potpuno slažem. Mi moramo sada skupiti sve snage. Mi nemamo energije da imamo tabore, da imamo vlast, ministarstvo, akademsku zajednicu. Mi bismo morali naći 5-7 ljudi, vjerujte, ovo su male brojke, ali su ih mnogo teško obezbediti ako ćemo skupiti malo veće mozgove, a pritom da budu ozbiljni, a pritom da budu samostalni, pritom da imaju kritičku misao, pritom da imaju slobodnu misao, pritom da nisu prikačeni na neki tabor, nego da su spremni da onako, neovisno iz kog tabora dolaze, da im se, da zasuku rukave i da onda krenemo sa jednom ozbiljnom strategijom koja bi bila duži rok i koja bi jasno otklonila ove nedostatke u kojima se...
Da, a možete li vi sazvati jedan sastanak odbora čiji ste predsjednik, dakle, odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj, informatičko društvo, pozvati elitne predstavnike nauke i na jedan konkretan način u stvari predočiti ono što bi, na čemu bi trebalo da se radi u nauci.
Vrlo jednostavno, da li je to moguće? U skladu sa pravnim nadležnostima odbora i mene kao rukovodioca, odnosno predsjednika tog odbora, ono što može vrlo brzo da se uradi bez nekih velikih priprema jeste, recimo, sjednica javnog slušanja. Tako je formulisana po poslovniku. Javnog slušanja odbora, tematska sjednica se zakaže i onda predsjednik ima pravo da pozove koga god misli da treba da pozvati. I onda se na toj tematskoj sjednici daje mogućnost svim faktorima važnim za tu temu
da potpuno slobodno govore i ja ću to vrlo rado učiniti. Dakle, potrebno mi je da čujem spremnost predstavnika akademske zajednice da žele da na taj način to rješavamo. Ja sam inače poznat po tome da sam potpuno atipičan i u administrativnom funkcionisanju. Znači, previše cijenim slobodu, previše cijenim slobodu misli. I drugo, znam da nema drugog načina da se suočimo sa ovako velikim pitanjem i velikim problemima bez toga da damo šansu svima da učestvuju. Dakle, ja sam zato spreman i ukoliko dakle, postoji spremnost, a nadam se da postoji sa svih strana, da u narednom periodu organizujemo jednu takvu sjednicu, a onda poslije toga možemo upravo na takvoj sjednici da se dogovorimo pa da pravimo i neki drugi iskorak, formiramo neku grupu, da iniciramo neku konferenciju i da onda na kraju i operacionalizujemo. Dakle, što se mene tiče, a siguran sam i ostalih u odboru, jer Odbor za obrazovanje i nauku ima prednosti što on nije dio tih usko interesnih kategorija koje se onako godinama formiraju, talože i po izvršnoj vlasti, i po ministarstvu, i po raznim drugim strukturama. Mi smo tu promjenljiva kategorija. Nas na izborima miču, dovode i mi nemamo dovoljno vremena da na neki način podlegnemo nekim anomalijama koje su svojstvene kategorijama gdje ljudi više godina budu na nekoj poziciji koja ima i svoju interesnu stranu.
Da, evo, doktore Simonoviću, dobili ste poziv. Nadam se da ćete vi uticati da vaše kolege iz nauke...
Koliko je to u moje moći, hoću.
Da, evo da imate... Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor. Okay. A ono što nas sve treba zaista da interesuje jeste odgovor na pitanje zašto naši visokostručni kadrovi odlaze.
Quand le monde est trop rond et tu cherches l'équilibre, quand il tourne vite et tu n'y arrives jamais, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Tu marches discrètement et agité. L'avant souffle, je suis encore de la poussière. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher. Apporte-moi un peu de lumière. Cherche-moi bien que de l'amour, je ne parle pas bien. Quand les gens ne t'écoutent pas, quand les gens mentent, chaque fois qu'ils rient, face à l'homme qui pleure. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher. Désormais ne m'écoute pas. Viens me dire que pour toi je reste une étrangère. Jure que nous aurons.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Još jednom ću ponoviti rečenicu koju je dr. Simonović na skupu u biblioteci grada Beograda, kada je predstavljen zbornik Sanu sporovi o budućnosti Srbije i Sanu, izgovorio. Čuli smo je već, ali ponavljam, da se nauka ne ceni, ne koristi i ne uvažava. Potom je rekao da zanemarujemo naučni pristup. Zamjerka da vlada finansira nevladine organizacije bila je vrlo uočljiva. Nebriga o mladim i talentovanim ljudima, toj tezi je dat prioritet. I naveli ste primjer da u poslednje dve godine, je li tako, je 1000 lekara napustilo Srbiju, a posle ste govorili o drugim temama o kojima nisam sigurna da ćemo imati dovoljno vremena sve da obradimo, ali sve je to deo naučne politike kojoj ni javno mnenje, po vašem mišljenju, ne doprinosi da se stvari postave i krenu ka realizaciji.
Da, evo mogu nešto i o tome da kažem.
O odlasku mladih,
O odlasku mladih. Ja sam tamo i rekao otprilike ovo, da strani univerziteti i strane velike kompanije uspeju da u Srbiji nađu talentovane srednjoškolce, da ih povedu tamo, da stipendiraju, da završe fakultete, da uspeju da nađu naše ljude na doktorskim studijama koji rade teme koje su zanimljive za neku kompaniju i da ih čeka radno mesto posle toga. Mi ništa od toga ne umemo. Odlaze nam najškolovaniji ljudi sa visokim prosecima na različite univerzitete po svetu. Odlaze nam, evo i taj primer sam naveo, da je iz Srbije otišlo, prema nekim podacima, jer Ministarstvo zdravlja kaže da nema zvanične podatke, ali verovatno preko 1000, možda i 2500 lekara, koliko je tražilo tu dozvolu ili akreditaciju u inostranstvo. Tu je naneta ogromna šteta Srbiji. Samo školovanje 1000 lekara po našim cenama je negde oko 100 do 150 miliona evra. Po nemačkim cenama to je oko 300 miliona evra. U Nemačku je otišlo, samo u Nemačku, mi imamo zvanični statistički podatak iz Nemačke, da je u prošloj godini 326 ili 8 lekara otišlo. Kad vi pogledate, šteta od 300 miliona evra za Srbiju je ogromna. Plate lekara, specijalista, su smanjene 10%. Plate su negde od 500 do 600 evra. 500 lekara opšte prakse, 600 specijalista, prema podacima iz novina. Uštedelo se tim smanjenjem 20 miliona evra, a izgubilo se 300 miliona evra. Pa sad vidite za koga mi radimo. Da li za Srbiju? Srbija će da oseti nedostatak tih 1000 ili 2000 lekara. To su visoko specijalizovani za školovanje jednog takvog lekara.
Samo dajete primjer lekara, isto tako.
Da, ne, ja sam naveo, rekao sam 1000 samo lekara, a koliko inženjera, koliko hemičara, fizikohemičara, tehnologa, mašinaca, da ne pričam. Hoću samo nešto da kažem. Nadoknaditi tu štetu je veoma teško. Školovanje jednog lekara do specijalizacije vrhunske traje 30 godina. Znači, mi unazađujemo zemlju za narednih 30 godina.
Doktore Zukorliću, ko će da nas leči ako ovoliki broj lekara odlazi iz zemlje? A to su ljudi sa najboljim referencama.
Brojke koje čujemo su samo dio ilustracije. I meni je najbanalnija šteta novac. Brojke su potrebne da bi nam se približilo to. Inače, odlazak jednog vrijednog školovanog mozga je katastrofa koja ne može da se mjeri brojkama i milionima. Jer vi prosto ne možete kad hoćete nabaviti tog novog ljekara, inženjera ili profesora. Dakle, to je mnogo više od,
od novca. To je i s druge strane, to je za mene pristajanje na poniženje, na jedan služavsko-robovski status gdje smo mi ovce za šišanje, a na kraju će biti zadranje, dakle. To je meni mnogo više od novca. Mi smo se borili, podizali tu djecu, jer nije samo novac taj koji podiže tog studenta ili tog stručnjaka. Računajte onu emociju majke, onu žrtvu porodice, pa onda sistema i redom novca koji sve to. Dakle, to je poraz nacije, to je poraz države. To je dobrovoljno padanje na koljena i dobrovoljno pristajanje da budemo neki švedski sto koji će biti zadovoljan zato što je neka velika i ozbiljna nacija uzela sa našeg stola.
Ali gde su rešenja?
Da se vratim na učionicu, univerzitetsku učionicu. Meni tu stanuje virus. Kakva je nama atmosfera u univerzitetskoj učionici? Kao prije, u suštinskom smislu, kao prije 40 godina. Vi i dalje imate univerzitete gdje su profesori panda medvedi, gdje je najbitnije da taj veliki neki profesor ima asistenta koji mu pridržava kaput i sako, da sve postoji radi tog profesora, kad se njemu smiluje, on će da zakaže ispite, pa da otkaže, pa da ne dođe, pa da zakasni, pa da i tako dalje.
A tehnološki razvoj ide svojim putem.
Ma naravno, to gazi. Gdje vi imate te studente koji su tu onako lome prste da polože taj ispit? Drugo, metodički gledamo. Za šta mi profilišemo te studente mentalno? Bilo sve studente ili ti neki 5 do 10% najtalentovanijih. Mi ih spremamo za jednu od dvije stvari. Da, oni kojima se posreći pa imaju nekoga u nekoj vladajućoj partiji, znači nepotistički ili partokratski, da dođu do nekog državnog šaltera i da se uvale u državni posao, i oni su najsrećniji, i onda oni idu samo da nađu diplomu, jer njihova tetka je tu i tu, on njega već to čeka, baš njega briga za bilo kakvo znanje. Varijanta B je za one koji to nemaju, pravac Njemačka. I to je strašno. I mi nemamo ni pokušaj u visokom obrazovanju da bar tom najtalentovanijom dijelu studenata ulijevamo u glavu samopouzdanje da on kad završi, on predstavlja motor razvoja. Nije njegov dome da ide na zavod za zapošljavanje, već da on sebi govori 4 godine dok studira. Ja kad diplomiram, ja ću napraviti posao za 5 ljudi koji nemaju diplome. Mi nemamo tu ideju nigdje, ni rečenu, ni primljenu.
Ali mora neko da ga angažuje, mora neko da ga, ako su ga i prepoznali...
Vjerujte, ako mi budemo spremali hiljade studenata za ovo, mi ćemo dobiti 10% tih studenata koji će iskoristiti i ove male šanse za privatni biznis, za inicijativu. Mi ne spremamo lokomotive, mi spremamo vagone i nema ko da ih vuče. I zato to što vi sad kažete, i to je dokaz da mi smatramo da je normalno da ga neko angažuje. Hajmo mi spremati tih 5% da oni budu kapiteni, da oni budu prosto oni koji će iz ništa napraviti nešto. Dakle, to je ono što treba da bude glavna ovaj.
Ali mora imati igla. Podršku zajednice.
Dolazim do toga. Ja sad govorim o jednoj strani. Ja sad govorim o tome da vi morate imati koga da podržite. Jer sad i kad hoćete da podržite, to što dobijete od materijala diplomaca sa univerziteta, to je tako anemično. Čast izuzecima, to je anemično. To je daj mi posao, daj mi platu. I tu nemate, dakle, tu je...
ima dosta prodorne djece.
Ali to je veoma malo. Ja govorim o pogrešnoj metodici u nastavi, o pogrešnim ciljevima,
to,
o pogrešnom načinu buđenja.
To je anahronizam onda koji...
To je čisti anahronizam jer
treba napustiti.
Navike. Šta imamo? Imamo virus koji se prenosi iz komunizma i socijalizma, u kome jednostavno je sve centralizirano, u kome profesor može da priča neku dosadnu priču jer je on doktorirao, ne znam, na prihodu kukuruza i uticaju Marksove misli na kukuruz u 70. nekoj godini i to je, i njemu se vrti njegov svijet u glavi. Onda on te anomalije, te viruse prenosi na svog asistenta, da je bitno da se dokopaš zvanja, da je bitno da se dokopaš te pozicije. Ja znam da ovo su neprijatne riječi, ovo nije prijatno slušati, jer najteže optužiti nekog trećeg. To je jedna strana priče. A druga svakako da jeste, ponavljam, sa pozicije sistema, sa pozicije države, sa pozicije ministarstva, sa pozicije univerziteta, sa pozicije svih centara uticaja, se mora jasno isprofilirati standard vrednovanja i nagrađivanja. Da. To je onda ovaj drugi dio priče koje će ove dinamične mlade ljude u obrazovanju i nauci prepoznati i dati im šansu da oni budu lokomotive za vagone koji su iza njih.
Da, doktore Simonoviću, kada ste vi poslednji put primili čoveka u institutu u kome ste dugi niz godina bili direktor? To je Institut za opštu i fizičku hemiju u Beogradu.
Da,
i da li ste mu dali priliku da radi na nekom projektu, a pritom stvorili i uslove, dakle, na nivou tehnološkog razvoja podrazumevanog da taj mladi čovek može da dođe do nekog rezultata i da na taj način doprinese razvoju zajednice u toj oblasti?
Evo, odgovorit ću na to. Ja sam primio negde možda 18 do 20 ljudi u vreme svog direktorovanja, ali moram da vam kažem da i među tim mladim ljudima koji su ostali, vrlo je malo ljudi koji mogu da dalje napreduju i da budu ono što bi bili vodeći stručnjaci. Problem naših fakulteta je što najbolji studenti odlaze na doktorate u inostranstvo. Tako da od onog probranog dela smo mi prinuđeni.
Zašto?
Zato što tamo nude mnogo bolje uslove za rad, za izradu doktorata. Uđete u jedan, da kažemo, organizovan sistem.
Mislite da je to, izvinjam se ako mogu.
I druga stvar, samo da završim, da. I druga stvar, što mu se otvara perspektiva posle toga. Završio je doktorat.
Mislite stvarno da se na našim fakultetima uvijek najboljim daje šansa da budu asistenti ili tatina djeca ove linije?
Ne, ne mislim.
I vrlo često mediokritetima, da ne bi profesor veliki bio ugrožen konkurencijom, prvo što čeka da godinu pred penziju angažira ozbiljnog asistenta, i to opet ne ozbiljnog, nego samo asistenta, da bi da ga forsira, da mu ne bi on bio konkurent, i drugo da i kad dođe na njegovo mjesto da bude loši od njega, da kažu e onaj što je bio. Jel mislite da nije to jedan od razloga što ti kvalitetni studenti i talenti bježe? Da, zapad nudi bolje po standardu, to je nesporno, ali mislite li kada bismo mi dali tim ljudima da podršku, jer novac jeste jedan od motiva, ali i psihološki i naučno je dokazano da je poštovanje čovjeka jedan od najvećih motiva koji čovjeka pokreće. Kada bismo mi to dijete koje još ne zna ni za zapad, nije ono ni osjetilo taj miris, ali želi uspjeh, kad bismo mi najboljoj djeci davali da budu asistenti, docenti, gdje ne bi on morao biti sin nekog profesora. Vi danas pogledajte, evo taj fenomen Kragujevca, nepotizam, tatina djeca imaju brze, fenomen državni univerzitet Novi Pazar, znači djeca rektora su sva univerzitetski profesori na državnom univerzitetu, znači, a da ne govorim koliko su zaista talentirane i tako dalje. Dakle, upravo nepotizam i ove anomalije, znači, su dodatni, po meni, još opasniji fenomen koji tjera tu djecu da bježe vani, nego li ovaj materijal.
Mi smo na samom kraju, naše emisije, moramo privoditi razgovor kraju. Čemu nauka treba da doprinese, doktore Zukorliću, samo kratko?
Nauka je prema većini stručnjaka za tu oblast zapravo izvor moći zapadnjačkoj civilizaciji i percepcije. Nauka je moć, nauka je također sloboda. I nauka je garant ozbiljne i svjetle budućnosti. Bez toga nema niti jedne od te tri vrijednosti.
Gospodine Simonoviću, čemu nauka treba da doprinese?
Nauka treba da doprinese, ja ću da se pozovem na
samo kratko,
izjavu Američkog fonda za nauku, treba da doprinese zdravlju ljudi, blagostanju i odbrani zemlje. Znači, to su ciljevi koje je Američka naučna fondacija postavila.
Evo, u ovoj emisiji Sporovi u kulturi, i ovo je kultura, bavimo se naukom, ali mi smo došli do jedne vrlo konkretne situacije, a to je, ako su nas slušalci čuli, obećanje doktora Zukorlića da će upriličiti jedan sastanak sa naučnom zajednicom na nivou Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, čiji je predsednik, i to će već biti bolja situacija od ove, gospodine Simonoviću, na koju ste vi ukazivali i na tribini u biblioteci grada Beograda i ovde na samom početku emisije. Pa što se emisije Sporovi u kulturi Radio Beograda 2 tiče, mi smo ipak nešto danas uradili, nešto valjano, vredno, i želimo da država i naučna zajednica u buduće dobro sarađuju, a nadamo se da hoće. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su dr. Muamer Zukorlić, predsednik Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, i dr. Branislav Simonović, naučni savjetnik u Institutu za opštu i fizičku hemiju. A današnju emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mićanović, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
I woke up and smiled like a child this morning, and no one's as sweet as you. You taste like the blood of the sea, and I'm drowning.